Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Спецназовці затримали у Мінську каля двох десятків активістів компанії «Європейська Білорусь». У Беларусі по-ранейшему нема системы правовой обороны грамадзянаў от пераследу за политичные, религийные и іншие перакананні. Про гэта заявила у супольной заяве сёння группа беларускіх оппозицыйных политиков. Удельникам справы 14 могуць заменить режим отбыцця покарання. Гэты ды іншыя темы у нас на протягу на ближайших 25 хвілінаў, але сперша про беларуска-российское молочное протистояние. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок бярэ на непэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных СМІ Беларусі, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Аніщенка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Так само российский чиновник выказал сегодня сумнев у компетентности белорусских перамовников. Далей Игорь Корней.
Напередодні Геннадзій Аніщенка досить оптимістично оцінював шанси на вертання у Росію виробленого у Білорусі молока. У інтерв'ю програмі «Вісті» на телеканалі «Росія» він заявив, відбулося попереднє узгоднення об'ємів з білоруськими спеціалістами, а так само визначені лабораторії у суміжних районах, де продукція буде проходити аналіз. Однак сьогодні настрой керівника Роспотребнадзора резко змінився. Аніщенка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Дзеля вывучэння новых акалічнасцяў, узятых з публічных выказванняў, перамовы прыпыняюцца, канстатаваў Аніщенка. Пасля абвешчанага напярэдадні некаторага прагрэсу ён зноў заявіў пра недапушчальнасць парушэння расійскага законадаўства.
Вышел технический регламент, подписанный президентом. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинаете выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часом российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляюць, не хаваючы, што ўратаваць сельскую гаспадарку можна толькі захадамі супраць беларусаў. Многія наўпрост называюць сябе ахвярамі недобрасумленнай канкурэнцыі, бо апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. До того ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусь получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Беларусь субсидировал своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те чакают белорусскую продукцию у таких же объемах 10 еще. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт махчимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Не махчима 93% рынку так размерковать, как бы знаете, в таких объемах здесь и место на инших рынках. Конечно, это не рынки Евразиазу, только у вельми незначной ступени она может трапиться на вот по параметрах якости. Но это рынки значно больше далекие, чем российские. Будет еще до Треба мець на увазі російський ринок, але й зусім другі повинні бути параметри конкурентоздольності. Треба приймати вельми непросте рішення по реформуванню галіни, каб признавалася приватна власність, тое, що і повинна зробити галіну більш ефективною.
Керівник комітету профсоюзу, работников агропромислового комплексу Білорусі Олександр Ярошук. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынаў заклікаў сёння Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбнае нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. А намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Шляпнёў, каментуючы сітуацыю, заявіў сёння ў Маскве, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. Круглыя суткі і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў на сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў ў Расію. 266-39-52.
После заявления Кудрина больше всех в панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Хвилин прось 15 в нашем эфире. Огляд телефонования на свободу. А зараз наше опытание. Чым, на вашу думку, можа скончыцца цяперашняе беларуска-расейскае малочнае процістаянне? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Першы шлях – это асобныя саступкі для Росіі в формате приватизации маёмасці в Беларусі, якісь эканамічныя паслабленні для расійскіх товараў. А другі шлях развіцця – это Росія становіцца асобным гульбаком на палітычным полі Беларусі.
Не берут молоко, так пускай не берут. Все равно беларусы жили, живут и будут жить лучше, чем Россия. Это не конфликт называется, это какие-то есть небольшие спорные вопросы, это быстро все решится. Все равно мы к ним, они к нам, это постоянно было и будет.
Я думаю, что вынику все-таки режим пойдзе на саступкі, пераформіць паперы і зноў будзе прадаваць тое малако. Тому што на сённяшні дзень фактычна гэта каля 30% экспарта, каторы ідзе з Беларусі. І вельмі важны артыкул даходаў. І губляць яго, замініць яго на нейкія новыя рынкі ў бліжэйшы час вельмі хутка не атрымаецца.
Дагаварацца 100%. Ну а куда дзенецца Беларусь? Будзе дагаварівацца.
Я мяркую, што праз пэўны час, можа тыдзень-два, яно скончыцца. І справа тым, што, на мой погляд, Расія дала зразумець Беларусі адзін такі важны момант, што без яе трымкі без яе папросту Беларусь наўрад ці мае шансы нейкім чынам падтрымліваць сваю гаспадарку, таму што вялікая колькасць гэтай прадукцыі ідзе выключна ў Расію. Калі Расія адмовіцца, ну то там будзе папросту, на мой погляд, нейкі калапс эканамічны.
У гэты канфлікт, які сёння мы назіраем паміж Расіяй і Беларусі, ён, на маю думку, трошачку прыгасне, але ён не патухне, таму што Расія павінна прызнаць, што Беларусь гэта незалежная дзяржава еўрапейская з 95 год.
Думаю, что будут покупать. Договорятся и будут покупать. Проиграем мы, потому что будут брать меньше, но будут брать.
Ну, напевно, сядут, поговорят и, напевно, придут до какой-то там основы. Думаю, что так. Думаю, что так.
Мне кажется, что в скором времени Путин скинет Лукашенко, но это будет зависеть от того, какие взаимоотношения у Лукашенко и у правительства Беларуси будут с Украиной. Если будут хорошие отношения Лукашенко с Украиной, Путин обязательно в это вмешается и использует очередные выборы президента Беларуси для того, чтобы скинуть Лукашенко. Он договорится с Западом и с Америкой о сфере влияния, последующего влияния России на Беларусь и подберет достойную кандидатуру из белорусов.
Чым можа скончыцца цяперашняе беларуска-расейскае процістаянне? Апытанне ў горадні.
Чаго хоча дамагчыся Масква ў малочнай вайне? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусі ў саміту АДКБ? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара Інстытуту краін СНД Владимир Жарыхін з Москвы і палітолог Андрей Фёдараў з Мінску.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У пік процістаяння вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію беларускія ўлады шукаюць партнераў на Захадзе. Сёння ў Мінску прайшло пятае паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Папярэдняе паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва адбылося 13 гадоў таму ў Гановеры. Цяпер працу гэтага супольнага органа вырашылі аднавіць. З гэтай нагоды ў Менск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя на чале з дзяржаўным сакратаром Федэральнага міністэрства эканомікі і тэхналогій Бэрнтам Пфафенбахам. Сустрашэнне рады з беларускага боку Сергей Мартынаў заявіў на паседжанні, што цяпер адносіны Беларусі і Нямеччыны выходзяць на новы ўзровень. Беларускі бок разлічвае на актывізацыю двухбаковага гандлю і прыцягненне новых нямецкіх інвестыцыяў. На сённяшнім паседжанні была дасягнутая дамоўленасць аб нямецкай дапамозе беларускім вытворцам у дасягненні стандартаў еўразвязу, што дало б ім магчымасць шырэй гандляваць на еўрапейскіх рынках. Спадар Пфафенбах па выніках паседжання заявіў журналістам, што еўразвяз у цэлым і Нямеччына ў прыватнасці будуць больш інтэнсіўна развіваць супрацоўніцтва з Беларуссю, калі Менск паскорыць працэс лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства. Паводле ягоных словаў, Нямеччына разглядае сябе як злучальнае звяно ў адносінах паміж Беларуссю і еўразвязам і ўважліва сочыць за развіццём сітуацыі ў краіне. З Бэрнтам Пфафенбахам сёння сустрэўся і Александр Лукашэнка, які заявіў, што Беларусь збіраецца развіваць усебаковае супрацоўніцтва з Нямеччынай. А на 22 чэрвеня запланаваны візіт у Менск еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Фрэра-Вальднер, якая таксама сустрэнецца з беларускім кіраўніком. Такім чынам, ва ўмовах канфлікту з Масквой афіцыйны Менск выразна паварочваецца на захад. Ці можа Нямеччына і захад у цэлым замяніць беларускай эканоміцы партнераў з Расіі, адносіны з якой сапсаваліся, меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава.
На кароткачасовы тэрмін, безумоўна, не. Калі Беларусь будзе ісці на сустрэч з тым просьбам, патрабаванням, умовам, якія высоўвае Захад, так безумоўна, з цягам часу гэта будзе добра, там і інвестыцыі, і тэхналогіі, і ўсё на свеце можа прыйсці, але гэта проста так не атрымаецца, для гэтага трэба будзе выканаць пэўныя ўмовы.
Такія ўмовы, звязаныя з лібералізацыяй эканомікі і дэмакратызацыяй грамадства, сёння зноў назваў кіраўнік нямецкай дэлегацыі Бэрнт Пфафенбах.
У Менску прайшло пятае паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Надвечоркам у Менску спецназаўцы затрымалі каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням» насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі. Яны выклікалі спецназаўцаў. Актывістаў закінулі ў аўтобус і адвезлі ў аддзяленне міліцыі. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Тым часам прэсавы сакратар пасольства Беларусі ў Расіі заявіў, што беларуская дэлегацыя, якая знаходзіцца ў Маскве, мае намер працягваць перамовы аб паставках малочнай прадукцыі ў Расію. Пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў, заявіў у Маскве намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў. У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння супольнай заяве групы беларускіх апазыцыйных палітыкаў. Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Пра такую мэту абвясцілі сёння ў сваёй супольнай заяве Лявон Баршчэўскі, Александр Казулін, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч. Да іх далучыўся і Мікола Статкевіч. З гэтай нагоды палітыкі правялі ў Менску сваю прэсавую канферэнцыю, на ёй прысутнічаў Уладзімір Глот.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адзначыў, заяву невыпадкова прымеркавалі да дня салідарнасці з палітрэпрэсаванымі.
Адсутнасць канкрэтных і аператыўных крокаў з боку беларускіх улад у змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі будзе надалей сведчыць пра недэмакратычны, нелегітымны і рэпрэсіўны характар існуючага ў краіне рэжыму, і мы не пакінем сваіх намаганняў, каб дамагацца змены такой улады канстытуцыйным чынам. Мы перакананы, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці нашай краіны і дэмакратычнасці. демократичних переутворення у ЄС. Тільки свободні, проведені під повноважним громадським контролем вибори президента країни можуть дати початок процесу виходу нашого громадства з усіадимного кризису.
Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков підкреслив, ситуація з правами чоловіка в Білорусі робиться ще більш актуальною на тлі московсько-м'янського конфлікту. І потлумачив, чому гэта так важна менавіта сёння.
Ёсць спробы вось гэты канфлікт прадставіць такім святле, што гэта нібыта паварот Лукашэнкі назад. І мы ўжо бачым такія каментары, якія ідуць з захаду, што вось сяброўства з Лукашэнкам, наш дыялог з Лукашэнкам дае пэўны плён, але ж 62-й дзень валадае Тухович. Вельмі небяспечна для жыцця гэтага чалавека, гэтага мужнага чалавека, які змагаецца за свае правы. І зараз, калі пад гэты канфлікт пачнуць замоўчваць вось гэтыя справы, пра якія мы сказалі ў сваёй заяве, гэта проста будзе трагедыя для Беларусі.
Дарэчы, у заяве акрамя Мікалая Туховіча згадваюцца Уладзіміра Сіпенка, Юры Лявон, Юрий Захаренко, Віктор Гончар, Процес 14, Максим Дашук, Андрей Кім, Сергій Парсюкевич, Олександр Казулін. Були політв'язень, один з організаторів Конгресу Європейського вибору Микола Статкевич сказав.
Ми на цьому конгресі розглядаємо і стратегію демократизації Білорусі. Ця стратегія полягає на цьому постулаті, що самі вони, ні під яким впливом там, Росії, Заходу, економічними тяжкостями не демократизуються. Функція приведення країни до демократії повинна бути взята на себе демократичними силами.
На тлі таких заяв у журналістів узникло головне питання. Чи здольне нарешті усі демократичні сили Білорусі об'єднатися? Лявон Баршевський отказав на гэтае пытанне так.
Я думаю, што все, хто стаяць на пазіцыі маральнай, хто стаяць на пазіцыі, скажам так, еўрарэалізму, і яны ўжо аб'ядналіся. Не будзе 2006 года сітуацыі з новымі прэзідэнцкімі выбарамі, будзе іншая сітуацыя, в якія на бок можна спрачацца, павернецца, але тое, што ўладзе заправала сваёй эканамічнай палітыкі, першую чаргу эканамічнай палітыкі, не удастся забеспечить уявность стабильности в Украине, уявность росту доходов людей, упевненности в завтрашнем дне. Это видовочно. А это свечит, что демократичным силам треба саправды объединяться.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский на прессовой конференции у Менску.
Новины свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Справу завялі адразу пасля вулічных дэманстрацыяў пратэсту прадпрымальнікаў у студзені 2008-га. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі, а дваіх аштрафавалі. Усіх фігурантаў гэтай справы праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Днямі суды змянілі меру адбыцця пакарання тром удзельнікам працэсу. Перспектывы вызвалення іншых фігурантаў справы 14 высвятляла Любоў Лунёва.
Участковы інспектор, які кантралюе адбыццё пакарання Міхаілам Субачам, падрыхтаваў дакументы ў суд з рэкамендацыяй амніставаць прадпрымальніка. Міхаіл не мае заўвагаў з боку міліцыі наконт парушэння рэжыму адбыцця пакарання, гаворыць Міхаіл Субач.
Я ўжо сабраў неабходныя дакументы на амністыю. Мой інспектор сказаў, што яму трэба таксама падрыхтаваць нейкія паперкі, і тады ён перадае ўсе дакументы ў пракуратуру, ну і ўсё павінна быць добра. Але гэты дакумент я сабраў ўжо амаль месяц таму. Ён казаў, што не паспявае гэта ўсё зрабіць. Але зробіць гэта там цягам бліжэйшага часу.
Міхаіл Субач быў у першай дзясятцы тых фігурантаў справы 14, каго суд прызнаў вінаватым у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх выступаў прадпрымальнікаў. Разам з Міхаілам у судовай залі былі Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таццяна Цішкевіч, Алесь Чернышоў, Міхась Крываў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Артёма Дубскага, Максіма Дашука, Паўла Вінаградава і Александра Александра Борозенку судили поздней. 12 человек покарали обмежеванием воли на термин от 1,5 до 2 годов, а Антона Койпиша и Владимира Сергеева оштрафовали. Удельники процессу зверталіся у вышэйшай інстанцыі з патрабаваннем апраўдаць іх і прызнаць справу незаконнай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі фігурантаў справы вязнямі сумлення. Сёлета, ад пачатку чэрвеня, інспектары пачалі даваць дакументы ў раённай прокуратуры з рэкамендацыямі змягчэння умоваў адбыцця пакарання. Першым амніставалі актывіста АГП Міхаіла Пашкевіча 15 чэрвеня, калі судзілі непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання, Алеся Стральцова і Алеся Чернышова перавялі на папраўчыя працы. Алесь Стральцов так прокомментовал судовое решение.
Вельми ухваляю то, что Максим Дашук потерпел вельми незначно в вынику присуда, что его не отправили отбывать покарание, например, у зоны. Ну, а что отличить нас, то поляпшение нашего режима, оно не надто значное, остается немогчимость выехать за межу. Будут вырешивать заробок, але я думаю, что зараз треба было б уже поднять питание об нашей амнистии Каншатковой.
Павел Виноградов, якого покарали 2 годами обмежевания воли, так само не мая за увагу с боку милиции. Ягоны документы передали днями у прокуратуру, и он чакая выклику в суд.
Мне в уголовной исполнительной инспекции сказали, что мои документы отправлены в прокуратуру, и там будут рассматривать вопрос по поводу моей амнистии. Меня уверили, что меня все-таки амнистируют.
У горшей ситуации опынулась Татьяна Тишкевич. Девчина съехала учиться в Польшу и теперь не может наведать свояков и сябров дома. Ее могут арештовать на белорусской меже. 13 лютого у такую ситуацию трапил Артем Дубский. Криминальную справу за порушение правил отбытия покарания передали у Осиповицкий суд. Днями будет призначена дата судового поседжения.
Любов Луньова, Зменску.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Беларуская замежжа Татьяны Поклад у нас хвилина у прас 20. У Варшаве обкрадена кватера директорки телеканалу «Белсат» Агнешки Рымашевской. Злодеи проникли у кватеру под час, коли Рымашевская с мужем находились в отпочинку. С каштовных речев с кватеры изникли только 3 золотые ланцужки и несколько сребных перстенков. Сама Агнешка Рымашевская не выключает, что у проникнения у кватеру замешаны белорусские спецслужбы. З вами Радио Свобода. Далее у нас огляд телефонования на свободу. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Россия припнила перемовы с официальным Минском про обновление поставок белорусской молочной продукции на свою территорию. Белорусско-российская молочная война – одна из тем обмеркования слухачов.
Коли Россия не купляет молоко у нас, так продавайте нам. Только скиньте цену пополам. Бобруйск, Владимир Айдукевич.
Нагадавалі мы каровак, набудавалі аграгарадкоў, забыўшыся, што вытворчасць прадуктаў харчавання заўсёды і паўсюль стратная. А Расія, урэшце рэшт, адумалася, што калі хоча існаваць як самастойная дзяржава, то павінна забяспечыць сама сваю харчовую бяспеку, незалежна ад суседзяў.
Беларускія власці хацяць установіць таможню пагранічнікаў на беларуска-расійскай граніцы. І правільна зделаюць. Віктор Чернамырдзін, он должен, Лукашенко... восстановить пограничный столб на российско-белорусской границе, который они вместе несколько лет тому назад ликвидировали.
Больше всех панику впал Лукашенко после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит, однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
Наконец того, какие козыри остались на руках у нашего президента. Запозиченность, которая существует в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в результате Чернобыльской катастрофы.
На конт так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Молодежно, Николаевич. Лукашенко нож думал, ехать на УДКБ или нет. Я очень надеялся, что поедет, так как только в Москве лично с Медведевым нужно было разрешать молочный конфликт, а не объявлять политическую войну.
У наступным телефонованні слухачка задає питання.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка. Чи накорить гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебезпечная речь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Право у тим, что продаж земли, коли он здійсняється, он повинен робиться не по рішенню Лукашенко, а по закону. И, как відомо, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складаний и вельми суперечливый.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказаннями на інші теми.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Агляд ваших звонков подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе новины, затем праский акцент, у яким его удельники анализуют белорусско-российское молочное противостояние.